С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започваме разговорите с български политици, коментари, анализи, прогнози очакваме от тях по най-важните събития в страната. Първият ми събеседник е Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по правни въпроси. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте на вас, на екипа ви и на слушателите.
Благодаря ви за вашето участие. И така, днес развръзка на един от казусите през последните дни. Министерство на вътрешните работи вече има своя нов министър в лицето на вице-премиера Румяна Бъчварова. Кой кара локомотива, образно казано, в България, госпожо Атанасова? Защото... Да ви обясня защо питам този въпрос. Защото много клюки, много интриги, много допускания, варианти и така нататък през последните дни за това кой дърпа нишките на министри, на вице-премиери, на министър-председател. За да обобщим всичко това, аз го формулирах като въпроса кой кара локомотива в България. И така вашия отговор.
Моя отговор се базира не само на случилото се днес в пленарна зала при избора на госпожа Бъчварова за вътрешен министър и отговора на министър-председателя на много поставени подобни въпроси,
да,
от опозицията предимно, но и от наблюденията, които имам като и бивш член на Министерски съвет при кабинета Борисов в първия му мандат и като народен представител от ГЕРБ, аз мога да твърдя, че със сигурност решенията, които взема политическа партия ГЕРБ, се вземат от изпълнителната комисия и от премиера Борисов и в първото издание на кабинета Борисов и сега във второто, разбира се, в настоящия момент при диалог с останалите групи, които подкрепят това правителство. Тези, които участват и тези, които не. Говори и за реформаторски блок, Патриотичен фронт и АБВ. Разбира се, отговорността на ГЕРБ е най-голяма. И аз мисля, че и господин Борисов в експозето си в парламента даде ясно на всички да се разбере, че решенията, които пряко касаят персоналния състав на МВР, ги взема единствено и само той.
Да, да. Интересен е този отговор, защото вие казвате, решенията ги взима само той, но в диалог с останалите. Наистина, за първи път се случва на ГЕРБ да управлява в диалог с друг, в конфигурация, която не сте сами. Решенията се взимат по-трудно, отговорите на въпросите са по-сложни. Ще разберем ли истината за взаимните връзки и дърпането на невидимите нишки в сегашното правителство? Кой и как, защо накара Вучков да напусне кабинета Борисов 2? Защо се възлага на Румяна Бъчварова още задачи, защото тя го наследи? Всички тези въпроси ни вълнуват нас и журналистите, и гражданите на републиката. Защото Вучков беше с един висок рейтинг от министрите, защото Вучков беше един изключително интелигентен и със собствено присъствие. А защо Румяна Бъчварова, след като е натоварена с толкова много задачи и е човек извън системата, стана министър на вътрешните работи? Вашите отговори?
Много въпроси.
Ама те наистина присъстват в обществото, госпожо Атанасова. Аз просто ги обобщавам пред вас.
Безспорно, сигурна съм, че хората си ги задават, така както миналата седмица, когато и ние в пленарна зала бяхме много изненадани от решението на Вучков. Благодарение на вас и на ваши колеги го научихме.
Да.
Наистина, мисля, че през тази седмица, като че ли завесата така се повдигна и вече има известна яснота относно мотивите на министър Вучков да подаде оставка, относно това защо Румяна Бъчварова ще бъде новият министър и тя вече е новият министър на вътрешните работи. Но може би ще започна от първия въпрос, дали някой дърпа конците в Министерския съвет и има ли някакво задкулисие. Аз мисля, че и дали има диалог между нас и партньорите ни. Мисля, че това е първото правителство, което е съставено след много интензивен, много активен диалог. Търсене на диалог, търсене на допирни точки и намирането им на такива изразяването се в или програмна декларация, или декларации за подкрепа. Знаете колко трудно бяха проведени преговорите за формирането на това правителство и какви ли не и различни очаквания имаше, включително и за неговия персонален състав.
Да.
А тогава в продължение на повече от месец, именно госпожа Бъчварова, както и две други дами от ГЕРБ, бяха натоварени с това да проверят готовността на всички парламентарни групи за участие в управление, да проверят доколко съвпадат програмите на тези, които участват в управлението и разбира се да подготвят една управленска програма, която ще има отговорности, която ще има разписана рамка за реформи, която ще има ангажимент към българите.
Да.
И аз мисля, че в най-новата ни история това беше първия пример, в който се съставя кабинет толкова публично, прозрачно, след часове на преговори. Вие помните, че имаше срещи по 9, по 10 часа. Имаше анализ на партийните програми, тези с които всяка партия е спечелила доверието на своите избиратели и тяхното напасване и функциониране в едно бъдещо правителство и една бъдеща управленска програма. Така че по темата дали някой дърпа конците на министър-председателя на Министерския съвет, мисля, че спор няма, че никой не ги дърпа, че решенията наистина за първи път се вземат в една различна обстановка, дори и за ГЕРБ, в обстановка на диалог и съобразяване с други партньори, от които зависи парламентарната подкрепа в пленарната зала на Народното събрание. Но това е вота на българския избирател и ние бяхме длъжни да се съобразим с него и да формираме правителство. По отношение на това, защо изборът е Румяна Бъчварова, дали тя ще се справи или не, и днес в пленарна зала се чу какво ли не за качествата на госпожа Бъчварова. Аз мисля, че опита и който има и като вице-премьер, и преди това като началник на кабинет на министър-председателя е безспорен. Безспорно е, че тя е диалогичен човек и ще принесе за един друг облик на тази сурова система на вътрешните работи. Разбира се, прецедент е почти жена да седне в креслото на силов министър, но държави в Европа вече имат такъв опит. Аз мисля, че в България жените пък са доказали, че могат да се справят.
Не, тук съжалявам, че ще ви прекъсна. Тук никой няма съмнение по полов принцип. Това, че е жена, няма никакво значение. Мисля, че нашето общество вече е озряло да дава възможности и на нас, жените, да се изявяваме в различни сфери, в това число и в политическата. По-скоро...
Аз бях останала с убеждението, включително и днес, че голяма част от колегите са сексисти, защото непрекъснато твърдяха, тя е жена, тя е жена. А това, че жените се справят на моменти далеч по-добре от мъжете в политиката, а може само да радва нашата по-добра половина.
Не това е проблема. Проблема е, че тя е много и външна за системата. Самия ваш лидер на парламентарната група миналата седмица изпусна една фраза, за която всички журналисти се хванахме. Той каза, че тя трябва да прочете закона. Нали разбирате, че една такава оценка от лидера на парламентарната група на управляващите хич не е ласкава за самата Бъчварова. Но нас по-скоро ни интересува един друг феномен, който наблюдаваме напоследък. Сякаш реформаторския блок с неговите 5 депутата ли са? Мисля, че са 5 депутатите. Реформаторския блок в частта си ДСБ се опитва да диктува правилата на играта. да диктува самата игра. Не случайно самия премиер каза, аз в разговор с Радан Кънев постигнах съгласие. И това не за първи път. Ето тук е заровено кучето на нашите въпроси. А наистина ли реформаторския блок в частта си ДСБ е тази част от българския парламент, която диктува играта? Много силно впечатление прави, откровено ви казвам.
Предполагам, че ваши кореспонденти днес е имало в парламента, защото днес беше зададен един малко по-различен тон от това, което вие споделяте.
Да.
Има отношение.
Госпожо Атанасова, не ви чуваме.
Именно по отношение на...
Госпожо Атанасова, очевидно връзката нещо не е в ред, не ви чуваме.
Сега дали ме чувате?
Сега ви чуваме, ама трябва да си повторите началото на целия отговор.
Ще повторям.
Да, че днес в Народното събрание се е случило нещо, което опровергава моя въпрос и то...
Вероятно да, ваши репортери има от тук да. И те са отразили думите на премиера след избора на госпожа Бъчварова.
Така?
По отношение на тон на Народното събрание. Това беше, разбира се, на това, че голяма част от парламентарните групи акцентираха не на избора и не на обсъждането на оставката на господин Вучков, а по-скоро междупартийни битки
да.
И то на касаещи етническата толерантност.
Да.
А тогава господин Борисов каза на всички в залата, че ГЕРБ е най-големият гарант за това да има управление и то да е стабилно. И въпреки, че всички останали реформаторски блок и Патриотичен фронт и АБВ имат думата, когато се вземат решения, не бива да прекаляват. Мисля, че това е за първи път се чува и изключително важно, защото наистина на ГЕРБ се дължи възможността
да.
За реформа, в който и да е сектор.
Да, да.
И в сектора на вътрешните работи, и в сектор здравеопазване, и в сектор образование, и която и да е секторна политика да бъде проведена, да бъде променено законодателството, огромната отговорност носи ГЕРБ. Днес да. Това беше казано от парламентарната трибуна, от господин Борисов, и ако някой отново го изтълкува като оперативка на управляващите, както през изминалата седмица имаше такива коментари,
да.
Когато той дойде в Народното събрание
да.
В четвъртък, днес мога да кажа, че наистина аз го разбрах като сериозна бележка към нашите партньори по отношение
да.
На поведението.
Сложно е управлението на една държава в коалиция, но очевидно България все повече ще се управлява коалиционно. Не бива да остават за обществото открити въпроси за задкулисни договорки. А при случая Вучков Бъчварова, някак остава в нас усещането, че някой се опитва да диктува своята воля. Просто ви сигнализираме, за да имате предвид от тук нататък от какво трябва да се пазите вие, които носите отговорността за властта в България. Exacta Research Group даде своите проучвания. Ако днес се провеждат парламентарни избори, ГЕРБ би получила 27,4 от вота на българите, БСП 11,1, ДПС 8,2, Реформаторския блок 5,5, Патриотичния фронт 4,5, АБВ и Атака по 3%, България без цензура липсва. Тоест би се запазил горе-долу сегашния състав на 43-тото Народно събрание. Радва ли ви това? Държи ли ви в напрежение? Изобщо вашия коментар на тези данни?
Безспорно, одобрението, което получава нашата политическа партия, е радващо, разбира се, но това е задължава много. Това е голяма отговорност, защото да си лидер и то в продължение на години и да печелиш няколко поредни избора подред, наистина дава голямо задължава и означава голяма отговорност пред избирателите си. сега в навечерието на местните избори предполагам, че ще се ожесточат и критиките към издигнатите от ГЕРБ кметове на населени места, малки или големи. И не само в парламента, и в местните парламенти наистина ще започне сериозна битка за влияние и за привличане на повече гласове към различни други формации и партии.
Да.
ГЕРБ винаги обаче е водила позитивна кампания. Много пъти и с вас сме говорили да. По тази тема, че за нас черния пиар е непозната територия. Ние залагаме на позитивизма, да. На конкретиката, на политиката, политиката насочена към всеки град, към всяко село, към всеки човек. Мисля, че във всичките ни предизборни кампании срещата с хората е от изключително значение и ще продължим и този път така. Няма да изневерим на себе си и да подготвяме пасквили, черен пиар или нападки към политическите си опоненти. Мисля си, че и на това се дължи подкрепата и одобрението към политическа партия ГЕРБ през всичките тези години.
Накрая на нашия разговор непременно трябва да ви обърна внимание на вас като народен представител, като заместник-председател на Комисията по правни въпроси, на един законодателен въпрос. В Народното събрание предстои да се гласуват промени в Закона за електронните съобщения, които дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. Днес на заседание на Комисията по транспорта и информационните системи ще бъде гласувано на второ четене на този текст. Предстои след това да влезе в пленарна зала. Много ви моля, госпожо Танасова, вие като авторитетен народен представител да лобирате за това да се създаде нормални условия за електронните медии и да не може едноличното решение на председателя на КРС Веселин Божков да влизат в сила преди съда да се е произнесъл. Нали разбирате колко е опасно това за България, която е вече след стотното място по свобода на словото. Просто ще бъдат закривани по лично осмотрение електронни медии. Обръщам ви внимание, за да разговаряте във вашата парламентарна група. Много разчитаме на вас.
Аз благодаря. Непременно ще проследим закона за електронните съобщения. Така или иначе, дебата, който се очаква в пленарна зала, предполагам, че ще бъде интересен. Вие, медиите, сте хората, които може да ни подтикнете към различна позиция и е очаквана от вас. Така че надявам се, че ще вземем правилно, обосновано и разумно решение.
Да, най-важното е да бъде разумно, защото обратното означава наистина посегателство на свободата на словото. И още един такъв факт от последните дни. Прави се опит да се ограничат критичните публикации срещу политици и партии. Вие знаете вече, Министерство на правосъдието е внесло нов текст към допълнение към съществуващия член 162 алинея 1 от наказателния кодекс, където към в съществуващия текст се казва, че не бива да се проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Добавя се текста или политическа принадлежност. Нали разбирате колко опасен става този текст? Това означава всяка наша коментарна позиция на журналистите да бъде квалифицирана като посегателство по повод политическа принадлежност. Трябва да обърнете внимание на вашите колеги от Министерството, че това нещо ще взриви на журналистиката в България. Съжалявам, че ви възлагам такива задачи, но наистина си струва да разчитаме на вас, народните представители.
Не, напротив, благодаря. Не съжалявайте. Напротив, бъдете изискващи от нас и търсете обратна информация, защото този случай, наистина разбрах за подготвената промяна от Министерство на правосъдието. Такъв подобен казус имаше преди време, включително и при разглеждането на изборния кодекс.
Точно така, да.
Тогава, слава Богу, не се позволи намеса над свободата на словото. Надявам се, че това няма да стане сега факт. Има обаче и обратна страна на медала. Има медии, които робят в личния живот на политиците.
Да.
Злоупотребяват с силата на словото. Многократно имаме примери по тази тема. Мисля, че трябва да има баланс.
Точно така.
Но в никакъв случай не следва да се засяга правото на свобода на словото на българските медии и журналисти. Ако не искаме да останем след онова стои някое си място, далеч в класациите още назад, световната преса.
Много ви благодаря за вашето участие, за вашия коментар. Надявам се, че поетите ангажименти от вас ще бъдат не само изпълнени, но че вие ще лобирате за медиите. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря и на вас.
Благодаря. Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по правни въпроси.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.